Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, për ata i bën të padrejt vetes së tyre. Për kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan të prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zarifi drejtohet Dominik Rab, Shtetet Bashkuara Amerikës duhet të heqin dorën nga lufta ekonomike si një lev e negociatave. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit të premten në mbrëmje në rrjetin social Twitter njoftoi se kishte zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij britanik Dominik Rab dhe në këtë bisedë ati i tha se Shtetet Bashkuara duhet të përmbushin plotësisht detyrimet e tyre ndaj marrëveshjes bërthamore duke i gjithdorë nga përdorimi luftës ekonomike kundër Republikës Islamike të Iranit si lev në negociata. Si pas agjensisë lajmë Fars, Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu, vur në duke se në këtë bisedë telefonike të dy palët ranë dakord mbi nevojën për të rifilluar angazhimin e plot për marrëveshjen bërthamore. Shefi i diplomacisë Jernane Zareju gjithashtu shtoi se kishte diskutuar çështje bilaterale dhe konsullore me sekretarin e jashtëm britanik. Në maj 2018 gjatë presidencës Donald Trump, Washingtoni u tërhoq në mënyrë të njëanshme dhe ilegale nga marrëveshja bërthamore dhe që atëherë, përveç kthimit të sanksioneve bërthamore, gjithashtu ka vendosur sanksione të tjera në mënyrë që të bëjë presion maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka kritikuar politikën e mërparshme të Shtëpisë së Bardhë ndaj Republikës Islamike të Iranit, por tha se kthimi i tij në marrëveshjen bërthamore ishte i kushtëzuar nga veprimi i Republikës Islamike të Iranit, pa përmendur se cila qeveri ishte përgjegjëse për largimin nga marrëveshja bërthamore. Ai ka premtuar se nëse Republika Islamike e Iranit kthehet në zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore, Washingtoni gjithashtu do të kthehet në këtë marrëveshje. Republika Islamike e Iranit thekson se do të kthehet detyrimeve të saj kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës të heqin të gjitha sanksionet në praktik, jo verbalisht ose në letër dhe kur kjo heqje e sankcioneve të verifikohet nga Republika Islamike Iranit. Sot në Iran bëhet debati parë televiziv i zgjedhjeve presidenciale. Debati parë i zgjedhjeve të 13-ta presidenciale do të mbahet sot në orën 17:00 me kohën e Teheranit, sipas agjencisë së lajmeve Iran Press. Në këtë debat 3 orësh, kandidatët e zgjedhjeve të 13-ta presidenciale do të diskutojnë çështje ekonomike. Debati 2 dhe 3 i zgjedhjeve të 13-ta presidenciale do të mbahet më 7 qershor dhe të shtunën 12 qershor. Debate, programet e debatit do të transmetohen drejt për drejt në radio televizionin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Kozgjatja e debateve zgjedhore do të jetë 3 orë secila. Zgjedhjet e 13-ta presidenciale të Republikës Islamike të Iranit do të mbahen më datë 18 qershor 2021. Krye parlamentari Kolibov ftoi njerëzit të marrin pjesë në zgjedhje për të ndërtuar të ardhmen e vendit. Kryetari i Asambles Konsultative Islamike të Republikës Islamike të Iranit e përshkroi ftesën e të gjithë njerëzve për të marrë pjesë në zgjedhje si një detyrë kombëtare dhe revolucionare dhe një luftë për të ndërtuar të ardhmen e vendit, sipas agjencisë së lajmeve Iran Press. Muhammed Bagher Golibov, kryetari i Asambles Konsultative Islamike të Iranit, të shtunë në një sesërim të tij në Twitter shkroi: Sot në përgjigje të thirrjes së udhëheqësit të mençur të revolucionit për të ftuar të gjithë njerëzit të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme, atij i themi se i përgjigjem pozitivisht me këtë detyrë kombëtare dhe revolucionare që është një luftë për të ndërtuar të ardhmen e vendit. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, Kalibov, ndër të tjerë ashtoi: Sistemi i Republikës Islamike u përket njerëzve dhe popullit dhe më shumë pjesëmarrje do të jetë në të mirën të gjithë atyre që janë të interesuar për Iranin. Zgjedhjet 13-ta presidenciale të Iranit do të mbahen më 18 qershor 2021. Muhammed al-Huthi, Kombet e Bashkuara janë përgjegjës për katastrofën humanitare në Yemen. Një antar i Këshillit të Lartë Politik të Yemenit ka fajsuar Këshillin e Sigurimit të organizatës së Kombeve të Bashkuara për katastrofën humanitare për shkak të heshjes së tij mbi çështjen e anijes Safar. Sipas agjencisë Al Jazeera të lajmeve, duke kritikuar qëndrimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ndaj Yemenit, Muhammed Ali al-Huthi, një antar i Këshillit Suprem Politik të Yemenit, akuzoi Këshillin se nuk ka fajsuar antarët e koalicionit për bllokimin e cisternës Safar. Cisterna Safar është një cisternë e konsumuar që është braktisur për 4 vjet pranë portit të Rasisa në brigjet e rajonit Hudejda dhe mban më shumë se 1 milion fuqi naftë të papërpunuar dhe çdo rrjedhje e derdhi e naftës në të mund të shkaktojë një katastrofë mjedisore. Al-Huthi tha se vendet anëtare të koalicionit janë fajtor për pengimin e shitjes së naftës në cisternën Safar dhe i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara të detyrojë marrëveshjen ekzistuese për të riparuar dhe shitur naftën në formë të sigurt dhe për të parandaluar rrjedhën e naftës nga cisterna. Organizata Kombeve Bashkuara dhe Qeveria Kombëtare e Shpëtimit e Yemenit rënë dakord vitin e kaluar për të riparuar më njëherë këtë anije që ndodhet në portin perëndimor të Yemenit Hudejda. Deklarata e lëvizjes së rinia revolucionare e Bahreinit ka të mëshkurti që dënon vendosjen e flamurit homoseksual në ambasadën amerikane. Lëvizja revolucionare e rinisë së Bahreinit ka të mëshkurti lëshoi një deklaratë duke dënuar me forcë ngritjen e flamurit homoseksual mbi ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në kryeqytetin Manama, sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Në këtë deklarat, lëvizja revolucionare e Bahreinit ka të mëshkurti e përshkroi vëprimin e ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës si një fyrje të madhe ndaj vlerëve islamike dhe parimeve të popullit bahreinez, si një lëvizje për promovimin e korrupsionit në vend dhe krimin e pafalshëm, dhe i bëri thirrje popullit të Bahreinit që të marrë pozicione revolucionare kundër kësaj ambasade kriminale dhe të ligë, si dhe të dënojë komplotet e saj që synojnë përhapjen e kulturës satanike në kundërshtim me parimet dhe vlerët e larta të Islamit. Lëvizja revolucionare 14 shkurte e Bahreinit në një deklarat theksojse qeveria e presidentit. Joe Biden dhe ambasadori i shteteve të bashkuarët të Amerikës duhet të di se popullit të rinë dhe forcët revolucionare të Bahreinit nuk do të heshtin për para këti akti të urryer dhe me këtë ras, i bërje thirrja saj që të respektojë kulturën dhe zakonet e Bahreinit. Ambasadës së bashkuarët të Amerikës në Manama kanë marrë të tilla veprime pasi Bahreini ka qenë skenë një kryengritje popullore kundër regjimit të Khalifa që nga 14 shkurte 2011. Regjimi Bahreini gjithashtu nënshkroi një marrëveshje kompromisi me regjimin sionist në shtator të vitit të kaluar në mbikëqyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila u pasua me një kundërshtim të gjerë të popullorëve në Bahrein. Gazemi marrëdhënë Tirani-Irakian në pozitën e tyre më të mirë. Kryeministri i Irakut i përshkroi marrëdhëniet e vendit të tij me Republikën Islamike të Iranit në termat më të mirë të mundshëm. Dhe e shprehu shpresën se vizitat e pilgrimëve iranian ndërsh fuqizo do të vazhdojnë së shpejti. Duke folur për agjencitë iraniane të lajmit Mustafa Kazemi, duke referuar bisedimin strategjike midis Bagdadit dhe Washingtonit, tha se i kishte zhvilluar tre raunde bisedimi strategjike me Shtetet Bashkuara gjatë vitit të kaluar dhe në raundin e dytë ish presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump premtoi se forcat amerikane do të largohen nga Iraku. Para raundit të tretë të bisedimit ne kemi arritur të zvoglojmë numrin e trupave amerikane në Irak me në më shumë se 60%, tha ai. Komiteti teknik i raundit të tretë të bisedimit së shpejtë do të fillojë punën për të vendosur një afatkohor për tërheqjen e trupave të mbetur luftorake të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga Iraku. Kryeministri irakian i konsideron marrëdhëniet e tij me Republikën Islamike të Iranit në kushtet më të mira dhe përshkruhet si një marrëdhënie strategjike dhe largpanëse dhe tham: Unë besoj në heqjen e vizave për pelegrinët iranian në Irak dhe do bëj seriozisht përpjekjet në këtë drejtim. Dhe kërkoj të krijoj lehtësira. Ne shpresojmë që më në fund të arrijmë në fazën e heqjes së vizave midis Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut në të ardhmen e afërt. Në të njëjtën kohë, kryeministri irakian theksoi ne patëm një bashkëpunim të madh të sigurisë me Republikën Islamike të Iranit dhe patëm sukses në zgjedhjen e disa sulmeve të kryer nga armiqtë e Iranit dhe ISIS. Dhe kundërsisë për të vendosur sigurinë e brendshme si në Iran ashtu dhe në Irak. Kazemi tha se i shpreson të shihte një mirë kuptim dhe rezultate të mirë në marrëveshjen vjenës në interes të kombëve të rajonit dhe të botës. Përfaqësuesi sirian kritikon raportet të organizatës për ndalimin e armëve kimike. Përfaqësuesi për hershëm i Sirisë në organizatën e Kombeve Bashkuara ka kritikuar ashpër raportin nga organizata për ndalimin e armëve kimike në lidhje me sulmin kimik në qytetin sirian Duma. Sipas kanalit televizion Mediadin, Basam Sebak në një takim të Këshillit të Sigurimit të organizatës së Kombeve Bashkuara akuzoi Kombet e Bashkuara se janë bërë një mjet për lojra politike në kujdesin e Shtetit Bashkuar dhe latët të tyre perëndimorë. Se bakta, në këtë raport, konsiderata dhe kryetarit të komitetit për gjetjen e fakteve i kanë, i cili nuk ka vizituar Dumën, janë marrë në konsiderat. Në vitet e fundit, grupi Helmet dhe Barda, në bashkëpunim me terroristët, ka bërë disa përpjekje për të organizuar sulme kimike, përfshirë sulme kimike false në qytetin Han Shehun në Idlib, dhe sulme kimike në Gota dhe Duma. Kombet e Bashkuara kanë bërthirje për një hetim mbivarri masi të fëmijëve autokton në Kanada. Ekspertët e Kombeve Bashkuara i bën thirrje Kanadas dhe Vatikanit të hetojnë varrin masiv të fëmijëve autokton në British Columbia të Kanadas. Ekspertët e organizatës së Kombeve Bashkuara për të dhënë edhe njëri të prindë i bën thirrje Kanadas dhe Vatikanit të kryejnë një hetim të plotë dhe të shpejtë për zbulimin e varrit masiv sekret në një shkollë fetare vendose në perëndim të Kanadas. Ekspertë gjithashtu i bën thirrje Kanadas që të kryejë kërkime të ngjashme në shkollat e tjera autoktone në Kanada. Eshtra dhe 215 fëmijë u zbuluan javën e kaluar në këtë vend në një shkollë në konvikt për njerëzit autokton në perëndim të Kanadas. Sipas raportit, disa nga këto fëmijë ishin vetëm 3 vjeç. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmit. Thank you. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim këtë ndiqni komentin politik të ditës me temë pretendimet e rremjet të Pentagonit rreth viktimeve civile të fushatës antiterrorizëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Një organizatë qeveritare me bazë britanike quajtur Airwars ka hedhur poshtë pretendimin e Pentagonit në lidhje me numrin e viktimëve në rradhat e civilëve si pjesë e fushatës së saj kundër terrorizmit. Airwars, e cila është specializuar në shpërndarjen e informacioneve në lidhje me luftën kundër ISIS dhe grupeve të tjerë terroriste në Irak, Siri, Afganistan dhe Jet, ka hedhur poshtë raportin e Pentagonit mbi viktimat civile. Si pas Pentagonit, 23 civilë u vranë dhe 10 u plagosën në sulmet e Shtetit Bashkuar të Amerikës përgjatë vitit, 2020 në vëndet e tjera. Si pas raportin, 20 civilë afganë u vranë në sulmet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, 1 civilë u vranë në Somali dhe një tjetër në Irak. Pentagonit nuk ka treguar se ku vdiq civili 23. Airways thotë se shifrat më të pakta që mund të siguronte për viktimat dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës në sulmet e vitit 2020, ishin vdekje 102 civileve. Të paktën 89 vete u vranë dhe 31 u plagosën në sulmet e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Afganistan në vitin 2020, sipas misionit të Kombeve të Bashkuara në Afganistan. Pentagoni ka marrë $3 milionë nga qeveria amerikane për të kompensuar viktimet civile, por ende nuk ka paguar ndonjë dëm shpërblim. Zbulimi i statistikave të rremjes të Pentagonit mbi viktimat civile në të ashtuquajtura operacionat e terrorizëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës në vendet e tjera ekspozon natyrën shënjërzore të veprimeve ushtarake të Washingtonit dhe shpërfillje nga ana e tij të jetës së njerëzve të pafajshëm të shënjestuar në sulmet ajrore ushtarake amerikane dhe të droneve. Kjo ka çuar në proteste të gjera nga organizata të drejtave të njerëzit. Për shumë 2 vjet pas koalicionin ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të kundër ISIS. Amnesty International të tetor 2016 njoftoi se koalicioni amerikan nuk kishte marrë masa të nevojshme paraprake për të parandaluar viktimat në rradhët e civilëve në Siri. Sipas organizatës për të drejtat e njerëzit, rreth 300 civil janë vrarë në sulmet e koalicionit në Siri që nga shtatori 2014, sigurisht një numër edhe më i madh sirianësh u vranë në sulmet ajrore të koalicionit anti-ISIS kësaj jave. Në Irak një situatë ngjashme ndodhi gjatë sulmeve ajrore të koalicionit dhe shumë irakianë janë viktime të sulmeve amerikane. Dëshmi tregojnë se në këtë sulme ajrore forcat e koalicionit anti-ISIS dështuan të marrin masat e nevojshme për të minimizuar dëmtimin e civilëve dhe se disa nga këto sulme ajrore ishin jo proporcionale dhe tepër të ashpra dhe ose të shënjestruara. Situata është ngjashme tani që Shtetet Bashkuara vazhdojnë sulme me dronë dhe nga ajri në vende të ndryshme me pretekstin e luftës ndaj terrorizmit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Pas largimit nga kjo jetë Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, këtë lider të madh e zëvendësoi Ajetullah Elozmah Khamenei dhe pikërisht për këtë emërim dhe drejtim të Ajetullah Elozmah Khamenejt, ne do të flasim në programin në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Ajetullah Khamenei, njeriu i fuqishëm dhe i dashur. Me rastin e përvjetorit të fillimit të udhëheqjes së Khamenejt. Karakteristika e dalluar e Ajetullah Khamenejt në radhë të parë, besimi në Zot dhe bindja në realizimin e premtimeve hyjnore. Pas vdekjes së një personaliteti të pashembullt, siç ishte Imam Khomeini, Rahmatullah Alej, i cili kishte një personalitet karizmatik, revolucionar dhe krijues të zhvillimeve të mëdha që gëzonte një reputacion dhe popularitet shumë të madh, armiqtë e Iranit menduan se me shkuarjen e Imam Khomeinit do të shkatërrohet dhe revolucioni islamik i Iranit. Mirpo ata nuk e dinin se Ayatollah Khamenei është personaliteti i edukuar dhe shkolluar në shkollën e Imam Khomeinit dhe gjithnjë ka qenë shoqërues dhe ndihmës i imamit edhe në krizat më të vështira me të cilat është përballur Irani dhe është burri i fushbetejave të vështira. Tani pas 32 viteve të udhëheqjes së fuqishme të Ayatollah Khamenei, madje edhe armiqtë e revolucionit islamik, pohojnë se ai ka ndjekur dhe ndjek rrugën e Imam Khomeinit dhe në mënyrë më të mirë të mundshme. Ka udhëhequr Iranin drejt realizimit të qëllimeve të larta të revolucionit islamik dhe me udhëheqjen e tij të matur, ka arritur të kalojë Iranin islamik nga komplotet e ndryshme të armiqve dhe ta shndrojë Iranin në vendin më të sigurt dhe më të fuqishëm në rajonin e Azis Perëndimore. Condoleezza Rice, ish sekretarja amerikane e shtetit dhe këshilltarja e lartë e George W. Bush, në lidhje me Ayatollah Khamenein ka thënë: "Lideri i Iranit me një fjalim një orësh mund të neutralizojë të gjithë planet të cilat planifikohen nga mendjet më të mira gjatë një periudhe të gjatë kohore dhe me shpenzimin e buxheteve më të mëdha dhe ekzekutues të Zot marrin përsipër zbatimin e atyre planeve." Tani pasi kanë kaluar 42 vite nga fitoreja e revolucionit islamik dhe sukseseve të shkëlqyera të periudhës 32 vjeçare të udhëheqjes së Ayatollah Khamenei, fidani revolucionit islamik u shndrua në pemë të madhe, e cila nga çdo aspekt është frytëdhënëse. Imam Khomeini në kohërat të ndryshme kishte theksuar se Ayatollah Khamenei pas tij ka të gjithë meritat për të marrë përsipër përgjegjësinë e madhe të udhëheqjes së revolucionit islamik. Imam Khomeini në një takim kishte thënë: "Ju shkoni e kërkoni dhe gjejeni një njeri si Zoti Khamenei, i cili të jetë i zotuar ndaj Islamit dhe të jetë shërbyes, dhe bindja themelore e zemrës së tij të jetë kjo: që t'i shërbej këti populli. Unë e njoha të përgjatë shumë viteve." Imam Khomeini në një pjesë të letërës së tij drejtuar Ayatollah Khamenei ka shkruar: "Unë, i cili qysh nga shumë vite para revolucionit kam pasur marrëdhënie të afërta me ju, dhe ato marrëdhënie të afërta kam vazhduar deri më tani, ju konsideroj ju si një prej krahëve të fuqishëm të Republikës Islamike të Iranit. E di që në mesin e miqve dhe atyre që janë zotuar ndaj Islamit dhe ndaj parimeve themelore të Islamit, ju jeni prej njerëzve të rrallë të cilët japin dritë sikur dielli." Karakteristika e dalluar e Ayatollah Khamenei në radh të parë, besimi në Zot dhe bindja në realizimin e premtimeve hyjnore. Ayatollah Khamenei ka besim të sigurt dhe të palëkundur, ka mbështetje të thellë tek Zoti dhe ka lidhje të sinqertë me Zotin e Madhëruar. Ayatollah Khamenei është hafez të gjithë Kuranit të shenjtë. Është mishëruar në ajetet kuranore. Seyyed Hasan Nasrullah, lideri i lëvizjes së rezistencës islamike të Libanit, Hezbollah, në lidhje me këtë karakteristikë të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, thotë: "Prej rastesh të cilët besoj se janë prej karakteristikave të dalluar të Ayatollah Khamenei, është besimi dhe mbështetja e madhe Ayatollah Khamenei tek Zoti i Madhëruar. Kjo që të marrësh përsipër një përgjegjësi kaq të madhe siç është përgjegjësia Ayatollah Khamenei në drejtimin e Republikës Islamike, në udhëheqjen e ummetit, në përballje me Amerikën dhe me fuqitë hegemoniste të rruzullit toksor, dhe me fuqit arrogante të botës dhe njëkohësisht të mbështetësh popujt të shtypur dhe të privuar, të hysh në fush betejat më të vështira dhe të thuash se kam besim dhe mbështetje tek Zoti, dhe në të vërtet të kesh besim dhe mbështetje të sinqert, nëse veta Ayatollah Khamenei të mos ketë arritur deri në këtë shkallë të lartë të besimit dhe mbështetjes tek Zoti, ai nuk do të kishte mundur të transmetoj këtë bindje tek të tjerë."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sjellja e armikut dhe shikimi i holl dhe vigjilent i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit në sferat e politikës së jashtme dhe të brendshme është shembull i veçantë. Informimi në lidhje me çështjet e zhvillimet bashkohore të botës, duke përfshirë ato në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, njohja e politikave arrogante të Amerikës, sidomos në rajonin e Azisë Perëndimore, vështrimi i thellë dhe i duhur ndaj politikave të shteteve mike dhe armike, marrëdhëniet plot me miqësi dhe respekt me vendet fqinje dhe me vendet të cilat nuk mbështesin politikat e Amerikës dhe regjimit sionist, ndihma ndaj vendeve fqinje dhe boshtit të rezistencës, mbështetja ndaj umetit islamik dhe kundërshtimi i tij prerë ndaj krijimit të përçarjeve mes muslimanëve sunit dhe shiit, mbështetja e plot ndaj Palestinës në lëvizjet çlirimtare, janë prej karakteristikave të tjera të dalluara të Ajatollah Khamenei në fushën e politikës së jashtme. Ajatollah Khamenei, ashtu sikur Imam Khomeini rahmatullahi alej, nuk ka kurfar besimin ndaj fjalëve dhe premtimeve të rrejshme të shteteve hegemoniste dhe kundërshton me këmbgulje politikat arrogante të Amerikës, regjimit sionist dhe aleatëve të tyre në rajon dhe botë. Kjo pikpamje e tij, ashtu si pikpamja e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, buron nga mësimet e Islamit burimor, të cilat nuk e ndajnë fen nga politika, por në bazë të mësimeve udhëzuese të fesë islame, gjithmonë qëndrojnë përballë padrejtësisë dhe mbështesin popujt e shtypur dhe të privuar nga drejtësia. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, pas takimit të tij me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit ka shkruar: "Unë në takim me liderin e Iranit të gjithë karakteristikat e shkruara në lidhje me Mesihun i kam parë te Ajatollah Khamenei, dhe ato karakteristika janë manifestuar para syve të mi. Një njeri i madh dhe i urtë qëndron në kryet e Iranit dhe kur nuk më ka shkuar mendja se ai të ketë një vështrim kaq të gjithanshëm në lidhje me çështje të ndryshme. Ai ishte njeri i urtë dhe i ditur dhe vendimarrja dhe rregulli i politikës së Iranit është mbi supet e tij, dhe duke marrë parasysh maturinë dhe zgjuarsinë e tij të lartë, asnjë rrezik nuk mund ta kërcënojë Iranin. Unë në takimin tim me të e kuptova domethënien e vërtetë të kushtetutës së Republikës Islamike dhe konceptin e fjalës Vilajeti Fakeh dhe autoritetit të dietarëve fetar, për të cilën kam dëgjuar më parë." Ajatollah Khamenei, nën hijen e besimit dhe mbështetjes së Zotit dhe lidhjes së sinqertë me të, ka besim dhe mbështetje të lartë edhe tek populli. Ajatollah Khamenei e konsideron veten shërbyes të popullit dhe thekson për funksionarët e institucioneve shtetërore të shqyrtojnë problemet e jetës së qytetarëve dhe gjendjen e mirëqenies së popullit dhe ta konsiderojnë veten shërbyes të popullit. Kjo është në kohën kur ai është i bindur ndaj furnizimit të Zotit, është larg zbukurimeve dhe jetës luksoze, si dhe bën një jetë shumë të thjeshtë dhe modeste. Ajatollah Khamenei madje e ka ndaluar edhe fëmijët e tij të hyjnë në sferën e politikës, ekonomisë dhe gjithashtu ka ndaluar të përdorin titullin e tij dhe fëmijët e tij punojnë vetëm si arsimtar dhe profesor në përqendra shkencore dhe fetare, ndërsa edhe ata kanë një jetë të thjeshtë. Ajatollah Khamenei, si një prind me dhimbje dhe dashuri, mbështet popullin dhe qytetarët e thjeshtë në fusha të ndryshme, dhe linjat e tij politike bazohen mbi progresin dhe zhvillimin ekonomik të qytetarëve, zhvillimin e tregut të punës për të rinjt, ngritjen e nivelit shëndetësor dhe të mirëqenies në vend dhe ngritjen dhe zhvillimin e Iranit islamik. Një shembull i dalluar i solidaritetit dhe mbështetjes së tij ndaj qytetarëve dhe popullit në përgjithësi mund të përmendet qëndrimi dhe veprimi i tij në periudhën e përhapjes së pandemisë së virusit korona. Ajatollah Khamenei, me fillimin e përhapjes së këtij virusi në Iran, duke i dhënë shpresë popullit iranian, e ka quajtur atë prej provave hyjnore dhe ka bërë thirrje për durim dhe ruajtjen e qetësisë dhe gjakftotësisë. Ajatollah Khamenei gjithashtu për ruajtjen e shëndetit të qytetarëve, me këmbgulje ka bërë thirrje për respektimin e plot të protokolleve shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë. Ai ka kërkuar nga qytetarët të shmangen nga udhëtimet jo të domosdoshme dhe të gjithë rrethanat dhe ambientet të respektojnë mbajtjen e maskës. Ajatollah Khamenei, gjithashtu me mbështetjen e plotë ndaj personelit mjekësor të Iranit, ka obliguar të gjithë institucionet shtetërore që me përgjegjësi të bashkëpunojnë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe të gjithë kapacitetet dhe potencialet e duhura t'i vendosin në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të autoriteteve shëndetësore. Prej veprimeve të tjera të Ajatollah Khamenei, në shenjë solidarizimi me qytetarët, gjatë periudhës së pandemisë së virusit korona, ishte ndërmarrja e iniciativës ndihma e besimtarve në të gjithë fondin, kur përsëri gjeneratat e të rinjve ishin pioner në këtë plan solidariteti. Iniciativa ndihma e besimtarve është iniciativë solidarizimi për të ndihmuar shtresat e të prekurve më shumë gjatë periudhës së pandemisë së virusit korona, që me aktivitetin e të rinjve iranian u krijua një atmosferë bukur e solidarizimit, të humanizmit të popullit iranian. Me rekomandimin e Ajatollah Khamenei, me qindra mijëra pako me ndihma të ndryshme të qytetarëve iranian janë shpërndarë për shtresat e varfra gjatë periudhës së koronas. Interesimi dhe dashuria e madhe për gjeneratat e të rinjve është një tjetër karakteristike Ajatollah Khamenei. Ai, duke shprehur interesimin e madh për të rinjt, ka folur për besimin e tij të plot ndaj kësaj shtrese aktive dhe dinamike të shoqërisë, e cila është plot me motive. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit thotë: "Në çdo mëngjes dhe kohë që kemi besuar gjeneratave të reja, kemi ecur përpara dhe kemi shënuar progres." Ajatollah Khamenei beson se aktivizimi dhe shfrytëzimi i të rinjve të specializuar, besimtar dhe revolucionar, më njanojnë pengesat në rrugën e zhvillimit të prodhimit në vend dhe çështje të tilla si punësimi, reduktimi i inflacionit, mirëqenia e qytetarëve dhe eksporti i prodhimeve iraniane do të marrin një dinamizëm shumë të mirë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu prodhimet shumë të vlefshme ushtarake, siç janë raketat balistike dhe kruajs me rreze veprimi mbi 2000 kilometra, i ka vlerësuar rezultat të besimit dhe mbështetjes së të rinjve besimtar me motive të palodhura në punën e tyre. Gjithashtu, qasjen në energjinë atomike dhe në teknologjinë atomike për pasurimin e uraniumit, për plotësimin e nevojave të mjekësisë atomike të Iranit në mesin e mosbesimit të botës, padyshim janë rezultatet të besimit të plot të liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, të rinjve iranian të specializuar në këtë drejtim. Ajatollah Khamenei çdo vit zhvillon takime të ndryshme me poetë e të rinj, me student, me elitat shkencore dhe kulturore të rinjve e të tjerë, dhe në këto takime me interesim të veçantë dëgjon fjalët dhe mendimet e të rinjve. Ajatollah Khamenei rekomandon të rinjve duke thënë: "Të dashurit e mi, periudha e rinisë është periudha e aftësive. Këto aftësi në çfarë fusha duhet të përdoren? Unë besoj se këto aftësi kryesisht duhet të përdoren në nxënien dhe zhvillimin e shkencës, në krijimin e qetësisë së brendshme, si dhe në forcimin e devotshmërisë dhe në krijimin e forcës fizike, që është sporti. Këto tre fushat janë më kryesoret." Do të thotë se nëse pyesni një fjali të shkurtër: "Nga se ju, çfarë kërkoni nga të rinjt?" unë do të them: shkollim, zhvillim shpirtëror dhe moral dhe sport. Unë mendoj se të rinjt duhet të ndjekin me seriozitet këto tre karakteristika. Iran khonshidi ta bandaret, a gjo pejlendi penhaldaret. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të emisionit ton i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. We'll be right back. nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar ditës së kulturës në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi kremtimin e kësaj dite të shënuar në kalendarin iranian.
Bismillahirrahmanirrahim.
Programi i veçantë i ditës së kulturës së heroit në Iran.
Ya Rahman Ya Rahim.
Në të gjithë kulturat dhe civilizimet, ekzistojnë personazhe që trajtohen si heronjë dhe mbinjerëzor, duke mbledhur elementë të vlefshëm njerëzor dhe duke i atribuar ato një personi apo grupi individësh të veçantë. Në të vërtetë, të gjithë shoqëritë krijojnë modele të veçanta të individëve në shoqëri. Duke vënë re njerëzit e mbinatyrshëm dhe duke shqyrtuar personalitetet e heronjëve në civilizime të ndryshme, mund të kuptohen elementët e personalitetit që janë të vlefshme për atë shoqëri. Në emër të Zotit të plotfuqishëm, paqja qoftë mbi ju, të nderuar miq, sot është data 17 e Shevalit, një ditë që përkujton betejën historike të Amir al-Mu'minin, Imam Aliut a.s., me një nga luftëtarët e famshëm arab. Sipas transmetimeve historike, në këtë betejë, trup më trup, e përsia Imam Aliut a.s. ishte mjaft e dukshme dhe Amr ibn Abdud, i cili pas e nuk ishte mundësi të përballej me të. Zemërimin dhe inatin e tij e shprehu duke mos respektuar dhe ofenduar imamin. Në atë kohë Imam Aliu a.s. me qenë se ishte shumë pran fitores dhe mposhtje së kundërshtarit, për disa çaste u largua nga fusha e betejës për të shuar zemërimin e tij dhe për të pastruar qëllimin e tij për Zotin. Pastaj ai u kthye në betejën me armikun e Zotit dhe fitoi betejën. Në këtë betejë, madhështia e Imam Aliut a.s. ju dha mësim të gjithë liridashësve dhe burrave. Dhe për këtë arsye kjo ditë në kalendarin zyrtar të Iranit islamik është regjistruar si dita e kulturës së heroit dhe e sportit Zurhane e forcës. Në të gjithë kulturat dhe civilizimet ekzistojnë personazhe që trajtohen si heronjë dhe mbinjerëzor, duke mbledhur element të vlefshëm njerëzor dhe duke i atribuar ato një personi apo grupi individësh të veçantë. Në të vërtetë, të gjithë shoqëritë krijojnë modele të veçanta të individëve në shoqëri, duke vënë re njerëzit e mbinatyrshëm dhe duke shqyrtuar personalitetet e heronjëve në civilizime të ndryshme. Mund të kuptohen elementët e personalitetit, të cilat janë të vlefshme për ato shoqëri. Pahlevan, pra heroi që në Iran quhet njeriu i mbinatyrshëm, supermeni, supernjeriu, i cili në shikim të parë mund të identifikohet si hero, ka disa karakteristika që e dallojnë atë nga heronjët e tjerë. Heroi është person që ka forcën e krahut dhe gjithmonë fitimtar në betejë. Përveç kësaj, heroi ka një element tjetër qendror të quajtur moral. Morali dhe forca, ose me fjalë të tjera mirësia dhe lufta, janë dy bloqet formuese të një heroi. Të gjithë tiparet që shohin tek një pahlivan janë shfaqja e vlerave që formësojnë supernjeriun iranian. Duke parë personalitetin dhe jetën e heronjëve mitologjik dhe historik, ne mund të gjejmë element dhe pika të përbashkëta në personalitetin dhe mënyrën e tyre të jetesës. Heronjët kanë qenë gjithmonë njerëz të fortë që respektonin parimet morale. Një nga karakteristikat kryesore të heronjëve është burrëria. Ndihma për njerëzit e përvuajtur, ndihma për të varfrit, luftimi i shtypjes dhe vetmohimi janë sjellje që i bëjnë njerëzit e fortë të denjë për të pasur titullin hero. Prandaj gjatë gjithë historisë, heronjët kanë pasur popularitet të lartë dhe status shoqëror në mesin e njerëzve dhe tek populli gjithmonë kanë qenë të besuar. Karakteristikë tjetër e heronjëve është mbrojtja e jetës familjare, etnike dhe kombëtare kundrejt agresionit të huaj. Sa që një superhero shihte tokën e tij në rrezik, ai e mbronte atë me guxim deri në fund. Për këtë arsye, heronjt përveç forcës fizike i njohin mirë edhe parimet dhe aftësitë e luftës. Në Iranin e lashtë, titulli heroi botëror ishte një nga pozicionet më të larta në ushtri, dhe kjo tregon lidhjen e heronjve me çështjen e mbrojtjes së atheut. Literatura, mençuria, vërtetësia, përulësia dhe sjellja respektuar, të cilat gjithmonë kanë pasur sjellje të mirë në fe dhe në kulturën iraniane, janë karakteristika të tjera të heronjve. Historitë që rrëfehen nga heronjt e famshëm të Iranit, nga heronjt e Shahnames, deri tek Pouri Vali dhe Golam Reza Tahti, të gjitha tregojnë moralin e tyre shëmbullor. Duket sikur iranianët ishin të vetëdijshëm për këtë dhe kishin frikë se mos forca do të çonte në nënshtrimin dhe shtypjen, dhe për këtë arsye që nga fillimi ata sportin e lidhen me moralin.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Me kalimin e kohës, kombinimi i arteve marciale, lëvizjeve sportive dhe parimeve morale krijuan një stil të ri që sot quhen rituale heroike ose sporte antike. Sportet antike, ose zurhane, shtëpit e forcës, janë një nga manifestimet më të vjetra të kulturës antike iraniane dhe përfshin një sër lëvizjesh fizike për të kalitur trupin dhe mësime shpirtërore për të ngritur shpirtin, të cilat kombinohen me parimet morale dhe i bëjnë njerëzit të zakonshëm heronj. Vendi ku heronjt mblidhen për ushtrime fizike dhe mendore quhet zurhane. Zurhanet në Iran kanë një histori shumë të lashtë, por rreth 700 vjet më parë, sporti zurhanes dhe parimet e njerëzve heronj u ringjallën nga Mahmud Kharazmi, i njohur si Pouri Vali, i cili ishte një nga banorët e Azerbajxhanit që në atë kohë fitoi një pozitë të lartë tek njerëzit dhe shoqëria. Pas ardhjes së Islamit, pozita e zurhaneve u bë veçanërisht e rëndësishme, pasi u prezantuan si qendra të promovimit, kulturën dhe fenë vëllazërimit dhe miqësisë. Zurhane ka një ndërtesë të veçantë. Çatia e zurhane është e lartë dhe në formë kupole. Nën kupole ekziston një sallë disa kënde, e cila është vendi kryesor për praktikimin dhe kryerjen e ceremonive të sportit zurhane. Kjo sallë, e cila përgjithsisht është gjashtëkëndore, është rreth 1 metër nën tokë, prandaj është emëruar me emrin gropa. Zurhane kanë një derë të shkurtër, arsyeja të cilës duhet kërkuar në filozofinë për ulësis. E me pak fjalë kjo bën që njerëzit të përulen për të hyrë tek dera, për të treguar kështu një shenjë mirësjellje dhe përulësie. Me kalimin e kohës zurhanet u bën vende të shenjta për shkak të mësimeve shpirtërore që kanë dhënë për atletët dhe sportistët e tyre. Zurhane ka një mentor dhe një ndërmjetës. Në të kaluarën, një mentor ishte dikush që ishte përgjegjës për edukimin e njerëzve, dhe njerëzit u bën heronj duke zbatuar mësimet e tij. Gjithçka në Zurhane bëhet në mbikëqyrjen e mentorit dhe sipas gjykimit të tij, sot Zurhane, një person që ka një zot të bukur dhe këndon poezi heroike me një melodi të këndshme, quhet mentor. Ndërmjetësi rregullon ritualet e heronjve duke cituar poezitë ritmike dhe duke i rënë darjes. Ekziston edhe një zile e famshme instaluar në pozicionin e mentorit, të cilës ai i bie në raste të veçanta. Një nga rastet e goditjes së këmbanës është shenja e respektit kur heronjë të rangut të lartë hyjnë dhe largohen nga zurhane. Kur të merrni pjesë në zurhane, duhet i kushtoni vëmendje rrjedhës së heroizmit, moshës si dhe origjinës fetare. Sadat, do të thot njerëzit që kanë rrjedhur nga brezi profetit të Islamit, janë shumë të vlerësuar dhe respektuar nga zurhanet. heronjtë e vjetër dhe veteranët të cilët quhen dhe mbajtës unazash, gjithashtu përfitojnë një respekt të veçantë në Zurhane. Mjandar gjithashtu quhet një atlet veteran dhe i aftë që qëndron në mes të sallës dhe në koordinim me mentorin u jep atletëve ushtrimet dhe kryen lëvizjet në mes të sallës. Mjandar është në të vërtet drejtori ekzekutiv i një sporti antik. Një nga zakonet e zakonshme të Zurhanes është golrizan. Golrizan do të thotë të dhurosh para nga njerëzit e Zurhanes për qëllime bamirësie dhe përfitime publike, si hapja apo riparimi i qendre Zurhane, ndihma për nevojtarët, ndihma për viktimat e fatkeqësive natyrore, ndihma për çiftet e reja që kanë probleme financiare për të martuar, e të tjerë. Në këtë ceremoni udhëzuesi pas recitimit të poezive dhe udhëzimeve, ai i kërkon audiencës të bëjë gjithçka që mundet. Dy njerëz mbajnë një copë lhure në të dy anët dhe ecin nëpër audiencë. Të gjithë investojnë kaq para sa kanë mundësi. Shuma e mbledhur gjatë kësaj ceremonie quhet golrizan.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ndoshta Shahnameja mund të përmendet si enciklopedi e kulturës së heroit. Ndër heronjt e panumër të Shahnames, Godarzi, Tusi dhe Rostam mund të konsiderohen heronj botëror të Iranit antik. Heroi botëror është heroi i heronjve, i cili ka një epërsi të veçantë ndaj heronjve të tjerë. Në historinë bashkohore të Iranit ka njerëz si heronj botëror si Gholam Reza Tahti, të cilët kanë qënë dhe janë shumë popullorë në mesin e njerëzve. Ata që erdhen nga brendësia e shoqërisë dhe gjithmonë kanë menduar për të privuarit dhe nevojtarët. Heronjë gjithmonë kanë mbështetur të privuarit dhe të shtypurit dhe nuk kanë kursyer asnjëherë përpjekjet për të arritur të mirën për ta. Një nga shembujt e shoqëruar të këtyre heronjëve në kohën tonë është Hajkasem Sulejmani, një luftëtar i dashur pamja e të cilit është ndryshe nga ajo që njohim nga Rostam Zali dhe Afrasiab. Megjithse nuk ishte një sportist si Gholam Reza Tahti, ai arriti kulmin e moralit heroik dhe në një botë plot shtypje, ai nuk pushoi së ndihmuarit të tjerët. Kjo gjeneratë heronjve nuk janë vetëm mbrojtës dhe ruajtës të Iranit, por mbrojtës dhe strehë e të gjithë njerëzve dhe të shtypurve në botë. Ata pa marrë parasysh se ku ka ndodhur shtypja, kudo që ka shtypje ngrihen për të mbrojtur të shtypurit. Pavarësisht njerëzve të tillë, të cilët nuk janë të paktë në numër, kultura e heroizmit tashmë është bërë globale. Heronjt anonim janë shpërndarë në të gjithë botën, të cilët kanë zgjedhur stilin e jetesës si Hajkasem Sulejmani. Zurhanet e tyre janë në të gjithë botën dhe çatia mbi kokat e tyre është kupola e qiellit. Për të hyrë në këtë zurhane të kësaj bote, ata kanë ulur kokën në pragun e një perëndie që me të vërtet meriton madhështi dhe lavdërim. Kjo për ulësi dhe për kuljen nga ekzistenca e tyre nuk do të largohen kur dhe për asnjë moment, sepse ata gjithmonë e shohin veten në praninë të Zotit një. Këta janë njerëzit e përulur përpara Zotit të gjithësisë, të cilët ashtu si Aliu alayhiselam do të fundosin këto kështjellat të cilat armiqt e Zotit i ndërtuan për të mbrojtur sundimin dhe shtypjen. Me shpresën e një bote pa shtypje, plot heroizëm dhe plot burrëri. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Yekira hamil joz Bahrem gori
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.